Blaðsíða 26 Áttundi kafli Fjölskyldulíf Frá fornu fari hefur það tíðkast á Indlandi að eiginmaðurinn ber ekki aðeins ábyrða konu sinn og börnum, heldur einnig foreldrum sínum og nánustu ættingjum. Þess vegna algengt að afi hans og amma og stundum frændur hans og frænkur búi líka á heimilinu. Börnunum kennt að bera mikla virðingu fyrir fullornum ættingjum sínum. Þau heilsa þeim með því að hneigja sig og snerta fætur þeirra í virðingarskyni. Foreldrar eiginmannsins eru yfirleitt ekki sendir á elliheimili eins og tíðkast á Vesturlöndum. Heldur búa þeir hjá syni sínum til dauða dags. Afinn og amman aðstoða foreldrana við að fræða börnin trúna. Trúin mótar líf hindúa allt frá blautu barnsbeini. Ákveðnir helgisiðir tengjast ýmsum merkis atburðum ævinnar. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur, stór fjölskylda á Indlandi.